Goed, Johannes 9. Die opskrifie daarso is die genesing van die man wat blindgebore was. Blindgebore was. En ons lees Johannes 9 uit die ou vertaling vanaf vers 1. En toe Jesus verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê: "Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers dat hy blindgebore is?" Jesus antwoord: "Hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld." En toe hy dit gesê het, spuug hy op die grond en maak klei van die spuug en smeer die klei in die oë van die blinde man. En sê vir hom: "Gaan was jou in die badwater Siloam," wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas en hy het siende teruggekom. Die bure dan en die wat hom vroeër gesien het dat hy blind was, sê toe: "Is hy nie die een wat gesit en bedel het nie?" Ander sê: "Dit is hy." Ander weer: "Hy lyk na hom." Hy antwoord: "Dit is ek." Hulle sê vir hom: "Hoe is jou oë geopen?" Vers 11, hy antwoord en sê: "Die man wat Jesus genoem word, het klei gemaak en op my oë gesmeer en vir my gesê: Ga na die badwater Siloam en was jou. En ek het gegaan en my gewas en ek sien." En hulle sê vir hom: "Waar is hy?" Hy antwoord: "Ek weet nie." Hulle bring hom na die Fariseërs, die man wat vroeër blind was. En dit was Sabbat toe Jesus die klei gemaak en sy oë geopen het. Die Fariseërs vra hom toe weer hoe hy siende geword het. En hy antwoord hulle: "Hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas en ek sien." En sommige van die Fariseërs sê: "Hierdie man kom nie van God nie, omdat hy die Sabbat nie hou nie." Anders sê: "Hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen?" En daar was verdeeldheid onder hulle. Weer sê hulle vir die blinde man: "Jy, wat sê jy van hom, aangesien hy jou oë geopen het?" En hy antwoord: "Hy is 'n profeet." En die Jode het dit nie van hom geglo dat hy blind was en siende geword het nie, totdat hulle die ouers geroep het van hom wat siende geword het. En hulle vra hulle en sê: "Is dit julle seun van wie julle sê dat hy blindgebore is? Hoe sien hy dan nou?" Sy ouers antwoord hulle en sê: "Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blindgebore is, maar hoe hy nou sien, weet ons nie. Of wie sy oë geopen het, weet ons nie. Hy self oud genoeg, vra hom, hy sal vir homself praat." Dit het sy ouers gesê, omdat hulle bang was vir die Jode. Want die Jode het al ooreengekom, dat as iemand hom as die Christus bely, hy uit die sinagoge geban sou word. Daarom het sy ouers gesê: "Hy is oud genoeg, vra hom." Hulle roep toe vir die tweede keer die man wat blind was en sê vir hom: "Gee aan God die eer, ons weet dat hierdie man 'n sondaar is." En hy antwoord en sê: "Of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien." En hulle sê weer vir hom: "Wat het hy vir jou gedoen? Hoe het hy jou oë geopen?" En hy antwoord hulle: "Ek het julle dit alreeds gesê en julle het nie geluister nie. Waarom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook van sy disippels word nie?" Hulle skel hom toe uit en sê: "Jy is 'n disippel van daardie man, maar ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gespreek het, maar wat hom betref, ons weet nie van waar hy is nie." Die man antwoord en sê vir hulle: "Hierin is tog iets wonderliks, dat julle nie weet van waar hy is nie, en hy het my oë geopen. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand God vreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Van ouds af is dit nie gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore mens geopen het nie. As hy nie van God was nie, sou hy niks kan doen nie." Hulle antwoord en sê vir hom: "Jy is heeltemal in sondes gebore en leer jy ons?" En hulle het hom uitgeban. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het, en toe hy hom kry, sê hy vir hom: "Glo jy in die Seun van God?" Hy antwoord en sê: "Wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo?" En Jesus sê vir hom: "Jy het hom gesien, en hy wat met jou spreek, dit is hy." Toe sê hy: "Ek glo, Here," en hy het hom aanbid. En Jesus sê: "Tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie mag sien, en die wat sien, blind mag word." En die van die Fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê: "Is ons dan ook blind?" En Jesus antwoord hulle: "As julle blind was, sou julle geen sonde hê nie, maar nou sê julle ons sien, en daarom bly julle in julle sonde." Nou ja, ek wil graag praat oor daardie woorde in vers 39, waar Jesus sê: "Tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien." Dis hoekom ek in die wêreld ingekom het. Sodat die wat nie sien nie, mag sien. Ons praat oor hierdie tema van donkerte na lig of van duisternis na lig. Nou, as jy die vorige hoofstuk gaan lees, hoofstuk 8, Johannes 8, dan staan die sondelose seun van God in kontras met die sondige mense daarso. Hulle bring 'n vrou wat op heterdaad betrap is, dat sy oorspel gepleeg het, en hulle bring haar na hom toe en sê daar in vers 5 van hoofstuk 8, Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u? En nou kom Jesus en hy wys hulle daarop dat niemand van daardie mense die vrou wil stenig, sonder sonde is nie, en hy sê in vers 7 van Johannes 8, maar toe hulle aanhou om te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, eerste die klip gooi. En toe hulle dit hoor, is hulle deur hulle gewete bestraf, en hulle het weggegaan een vir een. En aan die einde van hierdie selfde hoofstuk in hoofstuk 8, kom die jode weer by mekaar, hulle tel weer klippe op, eintlik die klippe, die kommentaarskrywers sê, dis die klippe wat gebruik is om die tempel reg te maak, hulle tel daar die klippe op, en nou wil hulle vir Jesus stenig. Waar die sondige vrou so rukkie tussen hierdie manne gestaan het, hulle kring om haar gestaan het, staan Jesus nou in die middel. Vroeger wou hulle die vrou wat vol sonde was, gestenig het, en nou wil hulle vir Jesus stenig, wat sonder sonde is. Maar Jesus gaan deur hierdie mense, een wat een vir een vroeger weggegaan het, en hy gaan deur hulle, en hy stap verby hulle, onaangeraak, en die laaste vers van Johannes 8 sê, voordat ons by Johannes 9 kom, daar in vers 59, hulle toe klippe opgetel om te stenig, maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan, tussen hulle deurgeloop, en so het hy vertrek. Waar hulle vroeger een vir een self weggegaan het, gaan Jesus nou weg van hulle af. Hier is 'n kontras, en die hele tyd gaan oor die een wat nie sonde het nie, en die ander wat sonde het. So sonde is die deurlopende tema hierso in Johannes 8, en nou kom ons in vers 1 van Johannes 9, en dan meld Jesus waarvoor hy gekom het, om die wat nie sien nie, te mag sien, om die wat sonde het, te bevry van sonde. Hy gaan toe verby, kyk is nou Johannes 8 vers 59, hy het toe verby gegaan, en toe hy verby gaan, toe sien hy daar een man wat blind was, van sy geboorte af in vers 2, en sy disciples vra hom, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is. Dis asof die sondelose Jesus, sy handelinge met die sondaars van Johannes 8, vir ons die tafel dek, hier in Johannes 9. Hulle het gedink dat die rede waarom hierdie man blind gebore is, is omdat hy sonde in sy lewe gehad het, of omdat sy ouers sonde in hulle lewe gehad het. Nou, in 'n sekere sin het die disciples ietsie aangeraak. Want het is so, het was nie sy ouers se skuld nie, het was nie sy skuld nie, maar die skuld is oorgedra van een mens na die ander mens van Adam af. Dit sê Romeine 5 vers 12 vir ons. Romeine 5 vers 15 sê ook, maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Misdaad praat hy nou van sonde. Dis met die sonde nie soos met die genadegawe, daar die geskenk van die ewige lewe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, die een, het praat van Adam, deur die misdaad, die sonde van Adam baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. So Adam, die sondaar, word in kontras gestel met Jesus, die sondelose. Ja, die man is as gevolg van die sondeval blind gebore. Nie deur sy toedoen nie, dit was nie sy skuld gewees nie, maar hy het die gevolge daarvan ervaar in sy lewe, hy was blind gebore gewees. En daarom moet die gawe, deur die genade van Jesus Christus, ook vir die blinde man waar word. Johannes 9 vers 3, Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie. Sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word, in hierdie blinde man. Ja, die blinde man se verhaal is die verhaal van elke liewe mens op aarde, van iemand wat in die donker gebore is en tot die lig moet kom. Die man was letterlik blind, hy was in die donker gebore, hy tot die lig gekom, hy het siende geword, ook wat die geestelike betref. Dis 'n baie mooi beeld van iemand wat verlore gebore is, maar gered moet word, weergebore moet word. En vier gedagtes vanoggend, relatiewe kort gedagtes wat ons hanteer. Die eerste een is dat die blinde man so gebore is. Hy is so gebore, want vers 1 sê, toe Jesus verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte. Dit was nie sy skuld, dat hy blind gebore is nie. Sy disippels vra hom, sê, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? En Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Maar hy is ongelukkig met hierdie probleem van blindheid gebore. Net soos die mens, in sonde ontvang en gebore, sê Psalm 51 vers 7. Hy is blind gebore, dis nie sy skuld, dat hy so gebore is nie, maar omdat Adam gesondig het, die voorvader van ons allemaal, is hy blind gebore. Elke mens word geestelik blind gebore. Daar is die probleem van die donkerte, die duisternis, die sonde. Hy het die sonde in hom, en daarom het hy skuld. En dis hoekom Romeine 5 vers 12 ons sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood en die dood tot alle mense toe deurgedrong het, omdat almal gesondig het. Alle mense en almal is terme vir almal wat op aarde is. Elke liewe mens wat op aarde is, het die sondige natuur van Adam in hulle. Hulle wandel in die duisternis van geboorte af, wat die geestelike betref. Maar hoor wat sê Psalm 32 vers 2. Welgelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie. As daar geen sonde is nie, dan is daar mos geen duisternis nie. Dan is dit nie nodig om in die lig te kom nie. Maar as daar geen sonde is nie, is daar geen probleem nie, dan is geen redder nodig nie, dan was dit nie nodig vir Jesus om aarde toe te kom nie. Ongelukkig is daar sonde in elke mens teenwoordig as gevolg van hierdie erf sonde van Adam af. Maar genadiglik het Jesus gesê daar in Johannes 12 vers 46, ek het as 'n lig in die wêreld ingekom, sodat elkeen wat in my glo nie in die duisternis sou bly nie. Van duisternis na lig. Maar mense weet nie, hulle wandel in die duisternis nie. Want soos Saulus dink hulle baie keer hulle dien die Here. Saulus het gedink hy doen God 'n groot guns, toe hy die Christene vervolg het. Handelinge 9 vers 1 en 2. Maar Saulus wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoofpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat hy mense sou, as hy mense sou vind wat van die weg is, hoofletter W, die weg van Jesus, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Maar Matteus 7 vers 21 tot 23 sê vir ons, nie elkeen wat van my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemele is. Daar is hoeveel mense wat in gemeente sit, meestal, ja, laat ek nou nie die naam noem nie, mense wat in gemeente sit, wat besig is met 'n spookasem godsdienst, hoor die term in 'n brief wat iemand geskryf het, 'n wonderlike term, maar dit is oppervlakkig, daar is geen diepte in nie, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemele is, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie die naam geprofeteer nie, het ons nie gepreek nie, en in die naam duivels uitgedryf en die naam baie kragtig gedoen nie, dan sal ek in hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid bewerk, julle wat nog steeds duisternis in julle het, julle wat die sonde in julle het, voordat daar enige verlossing kan wees, moet daar eers 'n sonde besef in mense se lewens wees, geen siel kan gered word, as God nie die vinger plaas op sy verlorendheid nie, geen bekering kan plaasvind, as God nie die siel roep nie, en dis die rede hoekom mense op soveel valse fundamente sit, want hulle het hulle hartjie vir Jesus gegee, maar dat nooit daadwerklike bekering plaasgevind nie. Hulle het geglo sonder om te bekeer, en baie mense sal verder dan sê, ja, maar God is onregverdig, dat ek nou blind gebore is, dat ek in sonde gebore is, dit wil sê op pad hel toe is. Maar God is juis nie onregverdig nie. Dit is die krisis. Die mens is in sonde gebore en ontvang. Hy sit in die duisternis, hy soos hierdie man, dis nie sy skuld, dat hy in duisternis gebore is, dat hy blind is, dis nie sy skuld nie. Maar daarom het ek gekom, daarom het Jesus gekom, sodat die wat in duisternis sit, die lig kan sien. Juis nie onregverdig nie. Dis 'n vreeslike ding wat ons oorgekom het as mensdom, hierdie erfsonde. Maar God, in sy genade en in sy goedertierenheid en sy lankmoedigheid, het hom hy hom neergebuig, Filippense 2, sê hy het hom self ontledig. Hy het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem, hy het homself verneder ter wille van die mens. En ons vier een van die dae Kerstyd. So daarom sien ons in die tweede gedagte, dat terwyl die blinde man so gebore is, dan staan Jesus stil by die blinde man, die tweede gedagte. Vers 6 sê, en toe hy dit gesê het, spieg hy op die grond en hy maak klei van spieg en smeer die klei in die oë van die blinde man. Jesus het by hom gaan stil staan. Die blinde man het nie vir Jesus raak gesien nie. Hy was dan blind gewees. Hoe kon hy vir Jesus raak sien? Hy was natuurlik blind, maar Jesus sien die blinde man raak, vers 1. Hy sê daarso, en toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was. Jesus sien ons raak. Jesus het nie nodig gehad om hom te help nie, maar hy het. Hierdie blinde man was pynlik bewus van sy gebrek. Hy het natuurlik nie Jesus se hulp geweier nie. Hy wou bitter graag sien. Hy sou enigiets doen om te kan sien, selfs dat iemand klei maak, spoeg daarop en dit aan sy oë smeer. Wat 'n snaakse metode. Selfs vir hom die snaakse opdrag gee om te gaan na Siloam en om daar te gaan pas. Maar hy is blind, hy is dankbaar. Hy is dankbaar vir hierdie uitkoms en daarom is hy gewillig om te luister. Om van die duisternis na die lig te gaan, moet daar 'n bewuswording van sonde, hierdie verlore toestand van blindheid wees. Jy moet weet jy is blind. Toe ek geswyg het, sê Psalm 32 vers 3 en 4, het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my, my murg het verander soos deur somergloed. Dis wanneer God die verlorene roep. Hierdie psalmdigter het probeer stil bly oor sy sonde. Hy probeer om sy blinde toestand, sy duisternis te ontken. Psalmdigter is natuurlik Dawid. Daar was 'n hele lang ruk gewees nadat hy gesondig het met Batseba, voordat Nathan vir hom kom sien het. En nou sê hy so, u hand was dag en nag swaar op my. Hy het hierdie ding onder die mat en probeer vee. Maar die swaar hand van God het gemaak dat hy die hele dag brul. Die voglaagie van die sondige mens droog baie vinnig op soos mis voor die son, wanneer die lig van die Heilige Gees skielik oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. En Saulus, wat so godsdienstig was, tussen hakkies, wou nie erken dat hy ook in duisternis wandel nie, want in Handelinge 9 vers 3 tot 4 aanstaan daar so, en toe hy op reis was naby Damaskus, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. Jesus het hom besoek. Hy het nie vir Jesus gesoek nie. Jesus het hom besoek, hy het hom geroep, en hy val op die grond neer en hy hoor 'n stem wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En daarom het die regverdige God ingegryp. Daar het 'n lig hom omstraal. Hy is tot stilstand geruk. En God staan by elke verlore sondaar wat in duisternis sit op hierdie aarde, ten minste een keer stil. En hy roep. Miskien is die dag, vandag, dat hy by jou stil staan. Die mens is juis besig om te verdrink in die dam. Hy kan homself nie red nie. God moet sonde straf. Die verdrinking is die straf. God is juis regverdig. En daarom gee hy hierdie geleentheid om van duisternis na lig te gaan. En hy straf die sonde. Iemand moet vir die sonde gestraf word. Jesus het dit op hom geneem. Jesaja 53 vers 6, ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Dink aan jou tyd, dalk as jy gered is. Aan die lewe voordat jy gered is. Jy het elkeen jou eie pad geloop. Elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons elkeen op hom laat neerkom. Maar terwyl Jesus stil staan by die blinde man, terwyl hy die eintlike werk kom doen, het hy ook 'n opdrag gegee aan die blinde man. Hierdie blinde man moes ook iets doen voordat hy weer kon sien. Wat wys dat hy geglo het in die spoeg en die klei van Jesus en die opdrag om te gaan was in die badwater van Siloam. En daarom in die derde gedagte, nadat Jesus stil gestaan by die man, moes die blinde man ook glo. Vers 7 sê, en hy sê vir hom, gaan was jou in die badwater van Siloam, wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas, en hy het siende teruggekom. Hy het die woord geglo wat Jesus gesê het. Jesus het die klei gemaak, het het aangesmeer, maar die man moes steeds gaan. Hy moes steeds gaan na die badwater van Siloam. Hy is uitgestuur en hy het gaan doen wat Jesus gesê het. En wat gebeur toe? Hy kom siende terug. Jy doen nie 'n werk om gered te word nie. Jesus doen die werk. Hy smeer die klei. Hy maak die spoeg aan, saam met die klei. Maar jy neem nie die woord van hom aan. En jy gaan doen wat hy vir jou gesê het. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, hierdie vers ken julle al. Aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy woord glo, wat nie uit die wil, of uit die bloed van die vlees, of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. Hierdie beeld van die blinde man en Jesus, is 'n wonderlike beeld van geloof en genade, wat saamwerk om redding te bewerkstellig. Onthou wat ek gesê, die Jesus verskyn ten minste een keer, vir party is dit meer kere, verskyn hy aan mense hier op aarde, soos wat hy aan Saulus verskyn het, daar op die pad aan Damascus. Hy roep, maar mens moet op jou knie val en sê, wie is die Here soos Paulus? Mens moet ook bekeer en glo. Die genade was die deel wat Jesus gedoen het, die spoeg in die klei, op die oë. Die genade is dit, en dan die geloof, is wat jy moet gaan doen. Jy moet dit glo. Titus 3 vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Nou moet nou nie bad hier so lees doop nie. Dis 'n werkwoord, deur die bad van die wedergeboorte. Het gaan oor was, was. Dis wat die Griekse woordjie daarso is. Dis die woord, Jesus, wat sondes afwas. Wie doen die werk van wedergeboorte? Jesus of ons? Jesus doen dit. So nie op grond van die werke wat ons gedoen het nie, maar hy het ons gered uit genade uit. En hoe wys iemand dat hy geloof het? Hy bely sy sonde, hy bekeer hom daarvan, hy gaan voer Jesus se opdrag uit, vergifnis en sondebelydenis gaan saam. My sonde het ek nie bekend gemaak, my ongeregtigheid het ek nie bedek nie, ek het gesê ek wil aan die Here my oortredinge bely, sê Dawid in Psalm 32 vers 5. Solank as wat die verlore seun sy sonde weggesteek het, probeer bedek het, was hy nie voorspoedig nie. Maar toe hy tot homself kom en hom bekeer, sy rugkeer op sonde was daar herstel. Toe hy sy sonde besef, toe sê hy in Lukas 15 vers 18 tot 19, ek sal opstaan en na my vader gaan, ek sê vir hom sê, vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, maak my soos een van die huurlinge. Hoe werk bekering? As jy die sonde is, en die witbord achter my is God, dan as ek die sondaar is, dan kyk ek na die sonde, my rug gekeer op God. Maar as ek my bekeer, dan draai ek my rug op die sonde, en ek draai my aangesig na die witbord toe, na God toe. Het jy of bekeer, of het jy nie bekeer nie? Dit is een van die twee. Jy is al gered, of jy is nog nie gered nie. Jy is nog bezig met die sonde, of jy is nie meer bezig met die sonde nie. Dit is of jy een, of is die ander een. Solank as wat die verlore seun sy sonde probeer bedek het, was hy nie voorspoedig nie. Dis hoekom Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Saulus moes ook bewende en verbaas erken, dat Jesus, wie sy volgelinge hy vervolg het, die Here is. Hy sê daar in Handelinge 9 vers 5 en 6, wie is die Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas, was sê hy, Here, wat wil jy moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op, gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Van daar die oomblik af, daar was Saulus nog blind. Hy moes na Ananias gaan, dat hy vir hom kan bid, dat sy oë geopend kan word. So ons sien in die vierde gedagte, die blinde man leef, sy geloof uit, die laaste gedagte. Johannes 9 vers 10 en 11, hulle sê vir hom, hoe is jou oog geopen? En hy antwoord, Hy sê vir hulle, hy getuig teenoor hulle, die man wat Jesus genoem word, het klei gemaak en op my oog gesmeer en vir my gesê, ga na die badwater Siloam en was jou, en ek het my gewas en ek sien. Hy het geglo en hy het siende teruggekom en nou getuig hy. En toe hulle vra, hoe is jou oog geopen, het hy vir hulle gesê, Jesus, Jesus het dit gedoen. Hy het geen twyfel in hierdie getuienis van hom gehad nie. Hy was seker, hy het daar die versekering hier in sy hart gehad, dat hy nou van die duisternis na lig gegaan het. Hy kon sien. Een ding weet ek, ek was blind en nou sien ek. Johannes 9 vers 25. Ja, selfs toe hy teenstand ervaar het, en het hy steeds dit geleef wat hy geglo het. Hulle skel hom toe uit, Johannes 9 vers 28, en hulle sê vir hom, jy is een disipel van Jesus, maar ons is disipels van Moses. En hy getuig selfs teenoor die wat teenoor hom vyandig was, van dit wat Jesus vir hom gedoen het. Johannes 9 vers 30, en die man antwoord en sê vir hulle, hierin is toch iets wonderliks, dat jy dan nie weet van waar hy is nie, maar hy, Jesus het my oog geopen. Dis wat hy vir my gedoen het. En as Jesus iemand die wedergeboorte geskenk het, dan moet hy of sy, of hy of haar lewe getuig daarvan. Jesus het my siende gemaak. Jesus het my van die duisternis na die lig gebring. Sy transformasie was vir almal duidelik om te sien. Die bure, vers 8, het dan, en die wat hom vroeger gesien het, dat hy blind was, sê toe, is hy nie die een wat gesit het in bedel nie? Anders sê, dis hy. Ander weer, hy lyk daar hom. En hy antwoord, dis ek. Dis ek. Ek was die een wat blind was en gebedel het, en nou sien ek, ek leef. Iemand se lewe sal anders wees, as hy vanuit die duisternis na die lig gegaan het. Mense sal so 'n persoon nie meer herken, as die ou persoon nie, voorwaar, ek sê vir julle, sê Johannes 6 vers 47, wie in my glo het die ewige lewe, hy het dit klaar, in hierdie lewe het hy dit klaar, is hy een dag nie, as jy doodgaan en jy het gered geword, dan is dit deur waardeur jy gaan, na die volgende lewe toe, jy het dit klaar, daarom moet jy dit klaar leef, dis soos 'n ambassadeur in 'n ander land, hy is die ambassadeur van die land van waar hy kom, ek en jy is ambassadeurs van die koninkryk van die hemele, as jy nou natuurlik gered is, dan leef jy klaar, as 'n burger van die nuwe land, of van die ander land. Hy sê in Romeine 8 vers 16, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en as iemand gered geword het, sal hy dit weet, hy sal nie meer bang wees vir die hel nie. 1 Johannes 4 vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Psalm 32 vers 5 sê daar wat u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Dis maar net so, dat die wêreld net soos hierdie fariseers nie gehou het van dit wat Jesus gedoen het aan die blinde man nie. Eintlik moes hulle bly wees vir die blinde man. Maar die wêreld sê daarso in Johannes 15 vers 19, as julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. En dit sien ons maar net op TV, hoe die woord van die Here belaster word. As God die mens wat in duisternis is roep, en hy hom bekeer, dan vergewe God hom. Hy verklaar daar die persoon regverdig, en dan vind wedergeboorte plaas. Al hierdie dinge, roeping, bekering, regverdig verklaring, en wedergeboorte, vind op dieselfde tyd plaas, min of meer, maar in hierdie spesifieke volgorde. God roep, jy bekeer, hy verklaar jou regverdig in die hemele, en hy skenk jou die wedergeboorte. Dis 'n definitiewe volgorde. En die blinde man en Saulus is 'n wonderlike beeld, 'n wonderlike voorbeeld van iemand wat vanuit die duisternis na die lig gekom het. Iemand wat in die duisternis gewandel het, maar deur God geroep is op 'n stadium. Die lig het hom omstraal, hy het hom bekeer, hy is regverdig verklaar, hy is weergebore, en hy lewe hierdie vrug van bekering uit. Handelinge 9 vers 17 tot 21, en Ananias het gegaan en in die huis gekom, en vir Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Heer het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad, waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien. En met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval en hy kon onmiddellik weer sien. En hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig dat hy die seun van God is. En almal wat hom gehoor het was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hierdie naam aanroep en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Is hy nie die man nie? Net soos die blinde man, kan hulle nie glo dat hierdie man so verander het nie, dat hy van duisternis na die lig gegaan het nie. En Saulus, wat Paulus geword het, sy skille van sy oë het nie afgeval voordat hy gedoen het wat Jesus vir hom gesê het nie. Net soos wat die blinde man nie siende geword het, voordat hy nie gaan doen het, wat die Here Jesus vir hom gaan sê het nie, om hom te gaan was in die badwater van Siloam nie. Maar hy het geglo, en hy het gedoen wat hy gesê het, en dadelijk het hy getuig, net soos wat die blinde man getuig het, het Saulus getuig in die sinagoges, dat Christus die Seun van God is. Ek sluit af, hier in die blinde man se verhaal het ons die eenvoudige evangelie. Die evangelie is nie ingewikkeld nie. Dis so dat 'n kind dit kan verstaan. Dis iemand wat van duisternis na lig beweeg. Die blinde man is so gebore. Hy is so gebore. Vers 1, toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. Jesus staan stil by die blinde man. Hy roep, net soos wat hy Saulus geroep het. Johannes 9 vers 6, hy maak klei, hy spuug en smeer die klei in die oog van die blinde man. So Jesus staan stil by hom. Die blinde man het geglo in daardie spuug en klei en hy het hom gaan afwas in die water van Siloam en sien dit teruggekom, vers 7. Die blinde man leef sy geloof uit. Want vers 10 sê, hoe is jou oog geopen? En hy antwoord, Jesus het klei gemaak en op my oog gesmeer en vir my gesê, gaan was jou. En ek het gegaan, en ek het my gewas, en ek sien. So om die evangelie vir iemand oor te dra, is dood eenvoudig. Jy is een sonde ontvang en gebore. Maar Jesus roep, en as hy roep, moet jy luister. En as jy geluister het, moet jy gaan vertel. Dis al. So het in kleure oorgedraak word, vir die kinders. Jou hartjie is swart, of vuil. Ons gebruik vuil eerder. Jou hartjie is vuil, donker kleur. Hy moet wit gewas word, teer Jesus bloed rooi. En dan moet jy dit gaan vertel, die groen, van wat Jesus gedoen het, so dat jy eendag die geel in die hemel kan ervaar. Het is eenvoudig. En alle mense wandel in duisternis. Dit moet ons besef. En voordat die lig kan opgaan in hulle hart, moet daar 'n bewuswording van hierdie verlore toestand wees. Ons kan nie vir mense die evangelie vertel, as hulle nie besef, dat hulle in duisternis wandel nie. En daarvoor kan jy die 10 gebooie gebruik. Dis die standaard van God se woord. Voldoen jy aan hierdie standaard? Ek kan jou verseker, daardie persoon sal nie in die 10 gebooie kan voldoen nie. En as hy nie voldoen aan hierdie standaard van God nie, wel goed, dan is jy net soos die res van ons. Jy is net soos hierdie blinde man in sonde ontvang en gebore. Jy is blind gebore en jy moet na die lig kom. So gaan leer die 10 gebooie en hou dit aan mense voor, nie om hulle te beoordeel nie, want jy ook nie daaraan voldoen nie, maar om net hulle te wys, hoe lyk hulle hart, en dat hulle Jesus nodig het. Johannes 1 vers 5 tot 10, God is lig, en geen duisternis is in hom nie. As ons sê, dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. En as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself, want jy sal nou mense kry, ne, wat vir jou sê, het jy al gelieg? Nee. Het jy al egbreuk gepleeg? Nee. As ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar, en is sy woord nie in ons nie. As jy besig is met duistere werke, dan is jy daardie leenaar. Dan is jy daardie blinde man wat nog steeds in sy blindheid sit, in duisternis sit en die Here se genade nodig het. Lukas 11 vers 33, niemand steek 'n lamp op en sit dit in 'n verborge plek of onder die maat-emmer nie, maar die op die staander, sodat die wat binnekom die lig kan sien. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig. Maar as dit verkeerd is, is jou liggaam ook donker. Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie. As jou hele liggaam dan verlig is en nie enige deel het wat donker is nie, dan sal dit heeltemal verlig wees. Net soos wanneer die lamp met sy skynsel jou verlig. 'N Christen wat onder 'n maat-emmer is, is duisternis. Hy is nie 'n lig wat op 'n helder plek skyn nie. Is jy van die duisternis na die lig, of is jy ook nog blind? Mens is of blind, of hy siende. Jy het of jou bekeer, of jy het jou nie bekeer nie. Jy is nog in jou sonde, of jy is nie in jou sonde nie. Dis of die een, of is die ander een. Johannes 9 vers 39, Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word. In Christendom is daar nie ouens met brille nie. Jy is of blind, of jy sien. Dis of die een, of die ander. En daar is vanoggend nog 'n kans, om die Here Jesus te leer ken, om hom te bely, en siende te word, soos wat hierdie blinde man gedoen het. Psalm 32, vers 2 tot 5. Welgelukzalig is die mens, aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en aan wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag, want die aand was dag en nag swaar op my, my murg het verander soos deur somer gloed. My sonde het ek nie bekend gemaak, my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê ek wil die Here my oortredinge bely. U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Beskryf dit jou? Psalm 32, beskryf dit jou? Of doen dit nie? Dis of die een of die ander, of dis duisternis, of dis lig. Amen.